Dobrý den, dobré ráno nebo dobrý večer, záleží od toho, kde nás posloucháte nebo se díváte na YouTube na další díl Monday Ballcastu, teďka už číslo 22. Jirko, já tě zdravím.
Ahoj.
Pro ty, co nás posloucháte, tak opět je tady se mnou Jirka Vlach z projektu Baseball Stat. No a Jirko, máme za sebou letošní extraligu, je dobojováno a my známe letošního mistra, tím jsou Draci Brno, takže my prvně než začneme, tak obrovská gratulace Drakům, teda z naší strany 23. titul, to jestli někdo někdy dožene v nejbližších 50 letech, tak to bude asi zázrak, a protože tím, jak se ta extraliga vyrovnává. Ale Jirko, co říkáš, nakonec to bylo jenom naše zápasu, ten sedmý se nehrál, takže více máme hodnocení jenom jeden jediný duel, a já si myslím, že i při tomhle duelu bychom mohli strávit pomalu hodin.
Určitě, taky chci pogratulovat Drakům k jejich 23. titulu. Myslím, že to letos bylo zasloužené. Od začátku do konce víceméně se drželi na prvním místě tabulek, a i když semifinále to měli trochu už nahnuté, museli hrát rozhodující zápas proti Eagles, tak ho zvládli a finále taky vlastně víceméně zvládli bez nějakých větších zádrhelů a ten titul je zasloužený.
No jo, ale zase málem to bylo na 7 utkání, protože ten 6. zápas Draci více mě otáčeli až závěru.
Je to tak, asi určitě se k tomu dostaneme, nebo můžeme hned začít to rozebírat. Ten zápas začal na kopci za Draky Julian Vernet a za Hrochy Lukáš Erkoli, kterému se celé to finále hodně dařilo. A proti tomu Vernet vlastně nastoupil místo Filipa Čapky. A já jsem osobně typoval, že Hroši by měli být docela slušnou šanci, protože Erkoli hází dobře. Vernet se spíš, jak sezona postupovala dál, trochu víc trápil. A opravdu to na začátku vypadalo, že Hroši skórují hodně bodů. Dostali se do vedení. Nejdřív 1-0, pak 4-2. Měli tam hodně i obsazených met, spoustu šancí, jak přidat body, ale Draci Brno včas zatáhli za brzdu, vystřídali Verneta, poslali tam právě Filipa Čapku místo něj, a ten se ukázal tentokrát jako ve výborném světle. Vydržel nakonec víc jak 5 směn a nepovolil Hrochům skoro nic, hodil 7 strikeoutů, nedostal žádný bod a udržel Draky pořád ve hře, což se nakonec ukázalo jako rozhodující.
Jinak mě ani nepřekvapilo až tak, že začínal Vernet, protože jestli si vzpomeneš, tak právě v minulém podcastu jsem to tak víceméně jako předpovídal, že tím, že se Filipovi Čapkovi až tolik nedařilo, že dostane spíše šanci Vernet v tom 6. utkání, ale tam jsem zase očekával, že třeba si nechají duo Juan Jaime a Filip Čapka právě na ten eventuálně 7. zápas. Nakonec to bylo úplně jinak, protože Filip Čapka šel. A jak se mu v tom playoff až tak úplně nedařilo, tak ten jeho výkon v tom 6. utkání byl výborný. 7 strikeoutů, jako úplně jiný Filip Čapka.
My jsme na něj byli posledně trochu zlí, tady jsme vypočítávali ty jeho nepovedený utkání a jak vlastně jeho era rostla, čili počet, průměrný počet obdržených bodů na zápas, ale Filip zakončil tu sezonu na vysoký notě, hodil těch 7 strikeoutů, což znamená, že i překonal klubový rekord Draků Brno ve strikeoutech za jednu sezonu. Má jich celkem 106. A to nikdy žádný jiný dračí nadhazovač zatím nedokázal během jedné extraligové sezony. Takže myslím, že konec dobrý, všechno dobré teď platí pro Filipa Čapku i pro Draky Brno.
No a to ještě má celkem slušně mezeru mezi prvním a nejlepším nadhazovačem počtu strikeoutů, Petrem Mináříkem, že, který zase drží ten úplný rekord, ale zase Filip je strašně mladý, takže já si myslím, že pokud vydrží, tak má slušně našlápnuto k tomu, aby Petra Mináříka překonal.
Samozřejmě, ty myslíš celkový počet
za strikeoutu a za kariéru, ano, v České baseballové extralize.
Tam ještě chybí hodně let do konce Filipovo kariéry, takže třeba jednou to překoná. I když, jestli můžu odbočit, tam jsou teď jiní adepti, nejblíž asi Boris Bokaj a Tomáš Dufek a taky Jan Novák, který bohužel tedy toho moc letos neodehrál, ten normálně postupuje hodně rychlým tempem, co se týče strikeoutů. Ale zpátky asi k tomu finále a k Lukáši Erkolimu, který házel za Hrochy. Házel opět skvěle, 7 směn, během nich dostal 4 body, ale opouštěl zápas až v 8. směně a v té době pořád ještě Hroši vedli, bylo to 4-2. A za mě možná ten jeho odchod přišel možná trošku moc pozdě, protože on v té 8. směně pustil první dva pálkaře na mety a oba dva potom skórovali.
No já musím říct, že já jsem se na to díval, sice jenom na mobilu, ale když jsem viděl, že stopit nadhozu měl po těch 7 směnách, tak nějak automaticky jsem předkládal, že už ho tam Alex Erhag nepošle. Já nevím, jestli si na to líkl, že věřil, že ještě tam chtěl jít, nebo jak to bylo, ale zase musím si uvědomovat, že opět začínal ten line-up draku od počátku, který už ho měl nakoukané, ty Lukášové nadhozy, že ho v tom utkání myslím, že rušili po čtvrté Arnoš Dubový a Martin Červinka proti němu, tak nevím, trošku, tady se mi zdá, že si ten zápas trošku pokazili Hroši právě tímto manažerským rozhodnutím, že tam měl přijít více odvahy a říct, hele, ty už máš to hodně, už jde ten line po čtvrté na tebe, tak tam dáme třeba zrovna Kalena Krouseho, případně někoho jiného, já nevím, Borise Večerku nebo Jakuba Bílka, který ukázali, že ten relief umí taky. A tam to právě ztratili ten zápas. Takže jedno taková chybička malá v tom rozhodování, ale no to je všechno jinak.
Tohle někdy právě není lehký rozhodování, protože Hroši vedli, draci skorovali jenom 2 body za prvních 7 směn, ale Erkoli vypadal, že prostě se mu háže dobře a draci s ním mají problém. Tam je vždycky v tenhle moment asi prostě složitý toho nadhazovače stáhnout, když se mu daří, ale jak jsi říkal, no, draci už šli po čtvrté na řadu, takže to už opravdu máš toho nadhazovače nakoukaného daleko víc.
Ale draci, sorry, že ti skáču do řeči, ale draci oni dokázali v té jedné sněmi, myslím, že to byla druhá nebo třetí, kdy tam vyvinuli docela slušný tlak na Lukáše Erkolio. Mm-hmm.
Tam se z toho dostal a pak už to vypadalo zase jako tradičně celkem rychlý směny. Ale souhlasím s tebou, že prostě to střídání asi mělo přijít dřív. Na druhou stranu, Hroši, pokud by to vyhráli, tak ještě museli počítat s tím 7. zápasem, kam zase by potřebovali mít co nejvíc nadhazovačů k dispozici. Takže třeba si chtěli pošetřit co nejvíc dalších relieverů, nebo chtěli zkusit, jestli Erkoli neodháže complete game. Těžko říct, už jednou se stalo, že odházel celý zápas, to bylo v dubnu ještě, tenkrát hodil proti Třebíči 129 nadhozů dokonce a šel celých 9 směn, takže možná doufali, že to zvládne znovu. No ale myslím, že se to trochu vymstilo.
Je možné, že právě zrovna Kalena Krouseho si šetřili jako start na 7. zápas, protože Tomáš Ondra proti Draku až tolik nedařilo v těch finálové sérii, takže je možné, že tam i, jak zmiňuješ, ta úvaha byla a byla by celkem logická, ale přeci jenom stopit nadhozu po 7 směnách, tam nevím, co by se muselo stát, aby odházel celý zápas. Navíc s tím, jak on byl víceméně počátku top 6 zraněný a tolik nadhozu až nedával. Ale samozřejmě my nevíme, jaká byla ta komunikace mezi Lukášem a Alexem Drhakem, nebo spíše Johnem Hasim, protože John Hasi tam spíše obstarává v Hroších nadhazovače. Těžko říct. No ale Hrochy to nakonec jako stálo zápas, protože hráči dokázali obsadit všechny mety a pak přišel odpal Pabla Manzanera a ten víceméně drakům oplatil ty peníze, které je stojí.
To byl za mě odpal sezony, v podstatě rozhodl o dračím titulu. Byl to tříbodový double, který otočil skóre ze 2-4 na 5-4. To už bylo na Kellena Krause, který právě vystřídal Ercoliho v osmé směně, a pak i sám Manzanero ještě stačil skórovat po dalším doublu Milana Prokopa, takže to upravil na 6-4, což bylo pak už i závěrečné skóre. I když Hroši ještě mohli vyrovnat, měli proti Martinu Schneiderovi v deváté směně pár šancí, Petr Čech se dostal na metu, takže Víťanový nebo i Jan Pospíšil potom teoreticky homerunem mohli vyrovnat na 6-6 a ještě ten zápas prodloužit, ale to se nestalo. I když ten odpal Honzi Pospíšila z jednoho záběru, to tam bylo trochu vidět, že letěl hodně, docela hodně daleko k plotu. Třeba kdyby se hrálo v Ostravě, tak by to skončilo za plotem, ale tam se nehrálo. Což mě ještě v rychlosti dostává k jedné zajímavé statistice, a to, že poprvé vlastně po 5 letech sezóna nekončí v Ostravě, ale končí v Brně, protože od roku 2017 do roku 2021, čili do loňska, pokaždé se poslední zápas sezony hrál na stadionu Eros Ostrava. To je taková vlastně hodně bizarní situace, která se, myslím, nebude dlouho opakovat, aby 5 let v řadě se končilo na tom samém stadionu. Takže teď.
Ano, možná v minulosti, kdybychom šli, tak možná se tak stalo třeba ohledně Draku nebo Techniky, že by...
Možná, ale vím si, že ta série samozřejmě se střídá, ty domácí a venkovní zápasy, a je to hrozná náhoda, jo? Aby to skončilo takhle 2-3 roky za sebou na stejném místě, ale 5 let za sebou, neuvěřitelně.
To je zajímavá statistika. Jinak taky takovým potenciální game changer, protože když jsem se na to díval, tak víceméně jakmile draci vystřídali Juliana Verneta, poslali do hry Eugena Heldera, který jako byl jejich nejlepším pálkařem v playoff, jenže v šesté zranění odešel ze hry se zraněním. A já normálně v té chvíli ještě draci prohrávali a tak hlavně jsem si říkal, jestli to fakt nebude takový ten game changer té finálové série, že to nakonec draky může jeho absence stát právě titul, což se nakonec nestalo, ale kdyby těm, nedej bože, jako, nebo nedej bože, teda, aby to neznělo nějak hrubě vůči Hrochům, kdyby teda Hroši udrželi ten šestý zápas a pak sedmý vyhráli, tak asi bychom se takhle bavili, že to je jeden z těch momentů, který drakům prohrál titul.
No, kdo ví, jak by to v tom sedmém zápase dopadlo, protože Helder by určitě nehrál a Hroši by byli na koni, šli by do toho zápasu v podstatě s čistou hlavou, protože s tím se nepočítalo, že by mohli draky nějak jako až takhle potrápit. Ale to už je kdyby, no, to se nestalo a draci to zvládli.
Já mám tyhle kdyby rád právě, protože to k tomu patří jako samozřejmě. Jinak ještě bych rád zmínil, že vlastně co se týká té druhé nebo třetí směny, kdy draci skorovali 2 doby, tak tam taky ale ani Ercoliu úplně nepodržela obrana, jestli si vzpomneš.
Je to tak. Možná připomeň přesně, co se tam stalo, já to nemám před sebou.
Já už si úplně nepamatuju přesně tu situaci, protože, ale říkal jsem si právě, že nebylo to až tak typické, že se míchají ty zápasy dohromady, tak teď nevím.
Jo, tam byla chyba druhý mety, tam byla.
Ano, ve vnitřní poli to bylo. A
draci skorovali ten druhý bod, což tak, v té tak, době šli do vedení díky tomu na 2-1.
Tak to bylo, jo, že to nebylo neúplně, a říkal jsem si, Hroší, jestli chtějí ten titul, nemůžou dělat tyto chyby, že jo, samozřejmě pak se jim povedlo to otočit hned do hrávce, že dokázali vyvinout ten tlak, strhnout to momentum zase na tu svou stranu, ačkoliv se sami chybou dokázali nebo po vlastní chybě prohrávali, ale pro Hroch i tak skvělá zkušenost, dostali se letos až do finále, poprvé prošli do semifinále, hnedka do finále. V tom finále byli důstojným soupeřem, Drakům, protože sice prohráli 4-2, nebylo to žádné 0-4 nebo 1-4, ale 4-2, navíc i zrovna v tom šestém utkání klidně mohli zvítězit. Takže cenné zkušenosti, navíc ten kádr je hodně mladý, mluvili jsme o tom, že jsou tam ještě nějaký zranění, samozřejmě John Kennedy, toho jako můžeme škrtnout, protože je otázka, jestli ho ještě vůbec někdy v Roších uvidíme, ale jako další hráči tam...
Já jsem zvědavý třeba na příští sezonu, jestli v týmu zůstane Tyler Smith nebo Petr Čech, protože oni oba přišli před touto sezonou. A vlastně i Lukáš Erkoli přišel, takže jsem zvědavý, jestli tohle jádro zůstane i pro další rok, nebo jestli zase půjdou někam o dům dál do nějakého jiného týmu. Tyler Smith možná ani třeba nemusí zůstat vůbec v extralize, může jít někam do Německa, do Itálie, co já vím. Tak to bude zajímavý sledovat.
No já sám taky, já si myslím, že u Lukáše Erkoliho bude nastane nyní bitka. Umím si představit, že určitě mu hodila já nevím, Třebíč, Eagles budou mít slušnou šanci, jakožto městský rival, jenom zase nevím, jestli bude mít Lukáš tu ochotu posílit jako jiný pražský klub, když už nehraje za Kotla, nebo když je kmenový hráč Kotlářky, že, co musíme stále zmínit. A myslím si, že Hluboká, tam možná bude velká snaha získat Lukáše do svého týmu a myslím, že se Draci se mu zvali. Myslím, že Draci se mu ozývali minulou sezonu, že to zmiňoval nějakém z těch podcastů, takže...
A já zrovna bych si u Erkoliho typnul, že právě zůstane u Hrochu, protože on si vybral ten tým kvůli Johnu Hasimu, nadhazovači, respektive trenérovi nadhazovačů, a ten nikam neodchází, takže Erkoli snad by neměl mít vlastně důvod měnit tým, jelikož i Kotlářka zůstala v první lize. A já, kdybych si měl vsadit, tak myslím, že Erkoli bude hrát příští rok zase znovu za Hrochy.
No, pokud jde o Kublia nebo Petra Čecha, tak někdo mi zmiňoval, nemám to z první ruky, někdo mi zmiňoval, že snad je domluvený s Hrochy na více let, takže... Ale opravdu nevím, to možná Petře, jestli nás posloucháš, tak nám dej vědět, jak to je. Ať víme, klidně to posuneme zase příště dál. A nebo to zmiň ve svojí Kubli show, jestli bude. Myslím, že ty bude mít čas, aby Petr něco natočil. Takže to zdravé jádro mají, plus navíc tí mladí kluci, které tam mají, jako já nevím, Vítěnový, Boris Večerka, jakožto nadhazovač, Jakub Bílek, ty ukázali, že by mohli v dalších letech být stabilnými členy toho základu a dostat více příležitostí než letos. Takže Hroši, tam ta budoucnost je a já si myslím, že semifinále letos nebylo jako takovým výstřelem jenom jedno za čas, ale že by se mohli pravidelněji dostávat do té top 4.
Určitě, tam ten tým je postavený, nebo teď je v takové situaci, že může to finále opakovat dalších třeba 4-5 sezon. Dan Ondroušek, tomu je 22, Marek Rejčířík 21, Lukáš Trunkát, tomu je teprve 23 a taky už hraje hrozně dlouho. Pak jsou tam úplně ještě teenageři, Jan Pospíšil, Pokorný, Fiala, Vítěnový. Na nadhozu tam určitě začne dostávat víc prostoru Viktor Beránek, který se letos hodně předvedl.
Má taky no-hitter, že jo, v nižší lize nebo v juniorské.
A tomu bude teprve 17 příští rok. Pak je Matyáš Němčanský, další nadějný nadhazovač. Do toho určitě přivedou zase nějaké zahraniční importy. Takže o Hrochy vůbec nemám strach.
No, hodně důležité bude také, co Vojta Menšík. Jestli zůstane v Česku a bude i nadále hrát za Hrochy, protože si myslím, že asi za jiný klub České republice hrát nebude, aspoň z takových těch jeho vyjádření. Ale samozřejmě nikdy nevíme.
A mě napadá, že on začínal v technice, že jo? A jeho bratr Matěj za techniku hraje, vlastně ji jakoby vede. Mm-hmm. Teoreticky by mohl přijít třeba přestup zpátky do techniky, ale vůbec to jenom...
Otázka je, jestli by si to mohla technika dovolit jako finančně, protože Vojta Menšík je stabilný hráč, nebo člen reprezentace, takže tam ty tabulkové hodnoty, jeho cena je hodně vysoká a víme, že technika zrovna nepatří mezi nejbohatší kluby v české extralize, takže tam by byl možná problém asi s tímto. Ale samozřejmě, jako, proč třeba by se našel nějaký sponsor, kdyby se řekl, ale my tady chceme Vojtu, nepřispějete nám, možná je všechno. Takže, a rozhodně by s tím síla techniky stoupla. Jako, ale k tomu se dostaneme třeba příštím podcastu. Já už můžu říct, že příštím Monday Ballcastu chystáme takový velký souhrn letošní extraligy, takže to si určitě probereme dále. No ale pojďme ještě tak zpátky od těch roků k těm Drakům, protože ani Draci víceméně nebyli stoprocentní. My jsme tak nějak minulém podcastu nebo Ballcastu zmiňovali, že Hrochům chybí někteří ti zranění nadhazovači a byli jsme upozorněni, myslím, na Discordu našeho fóru, kde vás všechny srdečně zveme, bojilo vás stále víc a víc, že vlastně Draci neměli. Ondřej Furka, který je zraněný, jo, vlastně Viktor Večerka taky, že jo, po operaci, tak dále, takže ani Draci nebyli stoprocentní a dokázali ten titul urvat.
Tomáš Hrbek zraněný a David Mergans vlastně před sezónou odešel do Itálie. Radim Chroust skončil s kariérou. Takže příští rok si myslím, až se tyhle hráči minimálně si zranění se vrátí zpátky, takže Draci můžou být ještě silnější. A jsem zvědavý, jestli i Martin Schneider znova bude chtít ještě pomáhat Drakům v příští sezóně, útočit na další titul, protože v základní části jsme ho téměř neviděli. On tam odházel jenom jednu směnu a naskočil do dvou zápasů na pálce, asi proto, aby prostě měl nějaké to minimum odehrané před playoff a pak nakonec patřil k těm vůbec jako nejužitečnějším hráčům Draků, protože ve finále odpaloval s průměrem 474, dal home run, do toho vlastně zavřel ten poslední zápas, tam měl save, celkově měl dva savey v tom finále, era 0, 8 strikeoutů za 6 směn a Martin Schneider je pro Draky naprosto nepostradatelný pořád. I když Draci se snaží ten kádr omladit a posouvat to od těch veteránů k té mladší generaci, tak pořád jsou tam tyhle ti hráči jako Schneider, Budský, kteří u těch titulů vždycky byli v poslední dobou a pořád je dokáží vyhrávat.
Ještě musíme zmínit, že je taky otázný další pokračování kariéry jako u Přemka Chrousta, nebo teda aspoň v dracích, protože ten taky jako letos se mě spíše hrával za Skokany než za Draky a poslal Draky až na top 6 a na playoff. Takže uvidíme, jak bude pokračovat on. A dokonce dokázal být jako hodně platným členem kádru a některé zápasy byl nejlepším hráčem na hřišti, co se týká dračím dresu, aspoň sika pálení. Takže ano, Draci, ale tam nějaké ty odchody budou, ale my musíme zmínit hlavně jeden velký konec, protože poslední finálový zápas byl teda dle slov samotného hráče tečkou za hráčskou kariérou legendy všech legend Pavla Budského.
Pavel Budský znovu skončil kariéru. Říkám znovu, protože už vlastně jednou
to vypadalo, že dvakrát.
Možná i dvakrát, ano, ale jednou opravdu vynechal celý rok. V sezonu 2013 vůbec nehrál. A pak se vrátil v roce 2014 a ještě získal dalších 5 titulů z Draky Brno. A byl velmi platný hráč. No samozřejmě, já jsem si tady připravil jeho celková čísla, jeho rekordy za celou kariéru v extralize. Tak Pavel Budský samozřejmě má nejvíce homerunů, 165. Pak vede i historické pořadí ve stažených dobězích, těch stáhl 859. Odpálil 235 doublů, skóroval 749 bodů a odpálil 404 vícemetových odpalů. To jsou všechno absolutní rekordy extraligy. Stejně jako 480 met zdarma a 818 odehraných zápasů v extralize. Ale kromě toho, on taky byl samozřejmě v těch v té první půlce kariéry, řekněme, taky nadhazoval. Takže doteď je Pavel Budský 12. ve vyhraných zápasech jako nadhazovač, má jich 58. Drží se dokonce v top 10, v první desítce nadhazovačů podle ERI, čili průměrný počet bodů na jeden zápas. Tam Pavel Budský během kariéry měl ERA 2,32, což je historicky 10. nejlepší výkon doteď. A taky má 22 úspěšně zavřených zápasů, což pokud můžeme té statistice věřit, ona se někdy tak jako zvláštně u nás počítá, tak by to mělo být třetí místo historicky. Takže prostě Pavel Budský jednoznačně legenda. A ještě navrch, tento titul byl jeho 18. v kariéře a to samozřejmě je další rekord extraligy, další hráč za ním, Karel Hrušovský, 16 titulů, už nehraje a Jakub Heitmar je nejblíž, ten má těch titulů 15 nebo 14, tam je u jednoho otázka, jestli ho počítat, protože v té sezóně naskočil jenom na jedno at-bat, takže tam je to takové sporné, ale Pavel Budský má 18 a to zůstane asi ještě dlouho, možná navždy nepřekonaný rekord.
To je možné. Navíc musíme zmínit, že Pavel je už od roku 2012 členem baseballové síně slávy. Takže vlastně fanoušci mohli ještě 10 let sledovat, no 10 let ne, protože si zmiňoval, že v roce 2013 nehrál. Takže mohli 9 sezon ještě sledovat legendu všech legend českých přímo akci. Já musím také zmínit, že vlastně Bája byl i prvním českým hráčem, který podepsal profesionální kontrakt s týmem Major League Baseball. A prošel více klubama. On je sice legenda draku, takže ještě tě nenechám domluvit, ale on je legenda draku, ale v Dracích nezačínal. Jo? On, někdo myslím, na Discordu si zrovna dělá srandu, že je s ním domluven na pokračování sabatu, protože tam hledejme kořený Pájí nebo jeho první sezony v extralize a hlavně já už víceméně jsem si říkal, jestli rok 2020 nebude taková jeho derniéra, protože tehdy už Draci na ně tak nějak jako nezbývalo místo a Pája odešel do techniky a té technice jako nakonec byl platným hráčem a v minulém roce opět se vrátil do Draku a byla to jedna z těch jeho lepších sezon, protože měl pákařský průměr 338, což na hráče v jeho věku 47 let bylo neskutečné číslo. Takže a i letos, i když už ty čísla nebyly tak dobrý, jak loni, tak pořád ještě ukazoval, že to umí a dokonce i na poháru mistrů patřil Pavel Budský mezi nejlepší hráče draku.
To jsem chtěl zmínit, jestli si pamatuješ ještě, jak v tom rozhodujícím utkání, tuším, že to byli Draci proti Curaçao.
Neptunusu.
No, ano. Tak tam Budský je dotáhl v podstatě k výhře, tam měl něco jako 4 ze 4, nějaké 3-4 RBI k tomu. Jeden z prostě z nejlepších hráčů na hřišti ve 48 letech. A navíc ještě letos v extralize odpálil home run. Já shodou okolností jsem na tom zápase byl, to bylo na tempu. Jediný home run vlastně Pavla Budského letos v sezóně. A takže drží rekord i v tomhle ohledu jako nejstarší hráč s home runem ve věku 48 a nevím kolik, 7-8 měsíců, tak nějak.
Jinak já si myslím, a už to by si nějaký článku psal a čekám, že Pavel Budský by si snad jako FCMBS, protože buví, jak se bude jmenovat příštím rok, chce YD Arena, v Brně by se tam zasloužil postavit sochu, jak je zvykem Major League, že jak to, že ano. Mají ty legendy jako klubové vlastní sochu před stadionem, tak asi budu muset zavolat Arnoštu Nesňalovi, jestli na něčím tak uvažuje.
V Americe je tohle naprosto běžné, když je tam hráč, který je takhle spjatý z historii jednoho klubu, jako Pavel Budský z Draky Brno, že ještě za jeho života prostě mu postaví sochu a on se pak před ní chodí fotit a podepisovat autogramy, takže mně by se to líbilo. Nevím, jak drahý je postavit sochu tady v českých podmínkách,
Aby vypadala, protože pamatujeme si, jak vypadala socha v Ostravě Jiřiny Bohdalové, že připomínala, že každého jiného jenom na Jiřinku, takže...
Počkej, to nebyla Bohdalová, nebo jo?
Nebo to, já myslím,
to byla nějaká Bohdalová. Zpěvačka, ale teď nevím.
Nebo to zahrala,
Petra, nebyla to Petra Janu? Petra Janu.
Já bych řekl, že to byla Bohdalová, ale už...
To je jedno.
No asi to bylo, ty vidíš, prostě nikdo neví.
Nebylo to poznat, rozhodně.
Takže... asi tak doufám, že a jako bylo by to krásné, jako pokud nás poslouchá někdo movitější a byl by schopný něco takového zasponzorovat, tak bylo by to super.
Nemusí to být socha ze zlata, že stačí nějaký pozlacený kov.
No, ale kdo asi sochu postavenou mít nebude? Pojďme teda už od té Czech Series, protože už to rozbíráme půl hodiny, když jsem říkal, že ten zápas, ten poslední, ten konec by se dal rozbírat i hodiny, ale přeci jenom nějaký čas je limitovaný. My tady máme napsaných 5 témat a zatím to probrali jenom jedno. Ale kdo asi sochu mít nebude postavenou, ale zapsal se velkými písmeny do historie českého baseballu, tak je jiný brněnský hráč Parker Toad. Protože ten v pátek odházel na stavbě o extraligu no-hitter.
Bylo to trochu nečekaně na hluboké. Hluboká a technika jsou vlastně dva týmy, které hrají špičku té nadstavby a respektive baráže. Oba dva budou hrát extraligu příští rok. A Parker Toad odházel 7 směn, technika vyhrála 10-0, takže 8. a 9. směna už se nehráli, čili je to takhle ten zkrácený no-hitter, ale u nás tady v evropských zápasech se to občas stává. 7 směn bez odpalu, dokonce bez mety zdarma a 14 strikeoutů. Nebyla to perfect game, protože Parker trefil jednoho hráče a dokonce technika udělala i jeden error, takže hluboká měla dva běžce na metách, ale jinak Parker Toad se rozehrál v té baráži k neskutečným výkonům. Hodil za 101 směn 148 strikeoutů, čili průměrně zhruba 1,5 na směnu a dovedl techniku k 8 výhrám za celou sezonu. Oproti 4 porážkám jenom. A to si vzpomeňme, že technika měla v základní části extraligy 19 porážek z 21 zápasů, takže on Parker Toad byl jenom u 4.
Jinak ten no-hitter se rodil nějak zvláštně, protože my jsme to sledovali samozřejmě, protože bohužel hluboká se už rozhodla, že nebude dělat streamy, takže nešlo to sledovat live, ale aspoň přes play-by-play. A ono to ten den vypadalo jako, že žádný no-hitter se nekonal, protože 7. směně tam svítil single Matěj Dvořáka, pokud se nemýlím. A najednou druhý den oficiálním zápisu to bylo změněno na error. A tím pádem Parker Toad si připsal no-hitter, takže nevíme, jak to tam vypadalo, protože tím, že nebylo video, takže snad to bylo všechno košer, že to se to neudělalo jenom kvůli tomu, aby ten zápis měl. Takže škoda, hlavně jsem ti chtěl zmínit, že je škoda, že ta hluboká se rozhodla už ty streamy nedělat, protože zrovna tohle bychom rádi viděli, jak se ten no-hitter rodí, protože samozřejmě dozvěděli jsme to někde v průběhu páté směny, takže ten závěr bychom určitě zmrkli a už když jsem se díval na iScore, tak rozhodně bych se mrknul i na přenos na YouTube.
Myslím, že hluboká šetří na příští sezonu a rozhodli se už neutrácet za internetové přenosy vlastně v zápase, kdy už jim o nic nejde. Navíc nainstalovali letos světla a všichni víme, kde jsou momentálně ceny energií a každý večerní zápas se musí docela hezky prodražit teď. Takže to trochu tomu rozumím. Ale je to škoda, no? Zrovna no-hitter a nemáme to vlastně jediný no-hitter letos na té dospělé úrovni a nemáme to zadokumentované jinak, než jenom v písemné formě.
Tak, tak, tak. Jinak jako oficiálně, teda aspoň podle toho, jak já to vedu, protože snažím se dělat, mám svá pravidla, jakým způsobem počítám nebo uznávám no hitry a perfect game v Česku, samozřejmě musí to být minimálně 7 směn, jo, ty kratší zápasy, i když se třeba hraje kratší dobu, neuznávám. Takže oficiálně je to druhý nadhazovač techniky, který hodil no hitter, tím prvním byl před 11 lety Roger Daigo. Ale podle mých, aspoň podle pamětníků, co mě takhle zmiňovali, tak by to měl být už třetí, protože ten první měl odházet v 90. letech Roman Mraz, jenomže bohužel k tomu nejsou žádné statistiky, takže oficiálně teda uznáváme dva no-hitry, což je pro mě, pro tak tradiční klub, jako je technika, až trošku překvapení, že těch no-hitrů není více.
Na druhou stranu oni hrajou na Kraví hoře, polovinu svých zápasů v každé sezóně a to je nejmenší hřiště v republice vlastně, nebo aspoň v extralize a tam se může lehce stát, že některý míček, který normálně by byl flyout, čili odpal do zadního pole, tady prostě přiletí ten krátký plot a je to home run. Tak možná i to je jeden z těch důvodů, proč na technice vlastně ty no-hitry se moc nestávali.
A navíc jako ten, i tento byl právě na hřišti hluboký, nikoli na Kraví hoře, nebo na Property Field, jak se jmenuje letos.
Property Park.
Tak, tak, na Kraví hoře. Dobrý, takže tolik k parku to udobí, ale teďka ještě baseballová veřejnost, co hodně nyní aktuálně sleduje. Já musím se přiznat, zatím jsem neměl šanci vidět ani jeden zápas, protože tím, že jsem cestoval ze zahraničí a ještě doháněl spánek, tak čeští karetí aktuálně hrají na mistrovství světa. Sice prohráli první dva zápasy, ale ten druhý, alespoň teda statisticky, protože nemůžu to hodnotit herně tím, že jsem to neviděl, ale vypadal už jako velmi slušně z českého pohledu.
Já jsem to samozřejmě taky neviděl, protože se hrálo v noci a to byl zápas proti Tajvanu, který naši prohráli 7-2, ale ještě před poslední směnou to bylo jenom o bod, jenom 3-2 a ten zápas byl celou dobu otevřený. Pak bohužel se staly na naší straně nějaké chyby v poli, Tajvanci skorovali 4 doběhy z toho a ten zápas už se de facto tím rozhodl. Ale když si vzpomeneme třeba minulý týden nebo před dvěma týdny na Little League World Series v Americe, tam taky naši hráli s Tajvanem. Vlastně několik těch hráčů z toho týmu je teď vlastně i v Mexiku na tom 15. mistrovství světa a tam to byly dva jasné debakly o nějakých 15 nebo 12 bodů, jestli se nepletu. A teď to byl vyrovnaný zápas až do konce, tak za mě docela velká pochvala.
Mm-hmm. A první zápas ale českým mladíkům vůbec nevyšel, to prohráli s Kubou 2-18, takže ale samozřejmě Kuba patří mezi ty tradiční baseballové země, takže tam svým způsobem to až takové překvapení není. No ale teďka nás čeká docela složitý soupeř, ale který vypadá, že nemá až tak úplně, když nemá, no, protože Mexičané zatím nevyhráli, ale s Tchajvanem taky prohráli jenom 1-2, zase musíme si říct, že dokázali být takovým vyrovnanějším soupeřem. Takže pokud bychom vítězili, tak samozřejmě my už nemůžeme pomýšlet na postup ze skupiny, protože tam pokud se nemí postupují jenom první dva a tam už to je jasně dané, protože Kubu ani Tchajvan nikdo nepřeskočí, protože oba mají po dvě výhry. Česko a Mexiko mají teda po dvou prohrách, ale jako skončí ve skupině třetí, proč ne? Já si myslím, že by to bylo slušné. A jako navíc by to kluky namotivovalo do těch dalších bojů o umístění.
Já popravdě nevím, kolik týmů postupuje, protože jsou tři skupiny. Mm-hmm. Navíc ten počet týmů je lichý. Je tam 13 týmů na tom mistrovství světa. Takže to je takový trochu zvláštní systém. A my jsme ve skupině A. Asi máš pravdu, no, že z naší skupiny asi postoupí jen první dva, ale nechci to tvrdit tady najisto, určitě si to...
Já si myslím, že je tam to, je to top 6 a pak ti zbylí hrají o místo.
Asi tak to bude. Tak to bude. Takže postoupit už nemůžeme podle toho. A Mexiko jsme dokázali už historii porazit, určitě si pamatujete na mistrovství světa 23. V Mexiku právě. Bylo to v loni?
V loni.
V loni. Kdy jsme porazili Mexičany, tuším 5-1. A tohle samozřejmě úplně jiná úroveň, naprosto jiní hráči. A Mexiko je velký favorit samozřejmě do toho zápasu, ale třeba se to může zopakovat.
Sám se zvědavý. Budeme držet klukům palce, protože naprosto jsou to cenné zkušenosti. Navíc ten tým opravdu, jak zmiňoval s tou, dokázal, že spousta hráčů hrálo na Junior League, má potenciál, ty kluci hrají velmi dobře, dokáží konkurovat těm té světové špičce, i když třeba zrovna proti Kubě se to nepovedlo, a i takové jsou zápasy, o tom je baseball, že opravdu i Američané prohrají, i Japonci, takže já bych ním věřil celkem, že můžou přinést nějaké pěkné umístění, budeme jim držet palce. Dobrý, pojďme teda k dalšímu tématu, protože čas nás tlačí a máme ještě dva témata před sebou. To čtvrté bych vzal jenom tak v rychlosti, protože začalo nám už také playoff juniorské extraligy, ale té hráčů do 21 let. A máme tam za sebou už prvního postupujícího dokonce do finále. A tím jsou Eagles Praha.
Eagles vyřadili Třebíč 2-0 na zápasy. V extralize 1 lecí, tak se hraje to semifinále na dvě výhry. A nebylo to až tak překvapivé, protože Eagles vyhráli základní část. Třebíč byla čtvrtá celkem ze šesti přihlášených týmů letos do té 21. extraligy. Takže Eagles jsou ve finále a teď se dozví už brzo svého soupeře, protože dnes začíná druhá semifinálová série mezi nikým jiným než Draky Brno a Hrochy Brno, takže opakování vlastně Czech Series na té 21. úrovni už v semifinále.
A dalšího by to mohlo být také streamované, takže já si myslím, že si to nenechte ujít. Dnesní zápas, pokud nasledujete live, tak začíná už v 5 hodin a více mě jich zítra je pozitří v případném třetím utkání, takže já si myslím, že to bude skvělý baseball, ta 21. extraliga, myslím, že minulém roce jsem se díval také na nějaké zápasy, tak stálo to za to, dalo se na to dívat a navíc to už je špička. Navíc, když se podíváš na ty soupisky, tak většina těch hráčů si už prošla extraligou, tak jsou to ty budoucí hvězdy a některé už aktuální hvězdy, že, protože tam jako reprezentant mužské, Albert Pražák a tak dále, viděl jsem to Vasko Koleva a tady až Zavadíl. Ano, takže ty to rozhodně to nejsou žádní hráči, dá se říct takové bečkové kvality a opravdu je to dá se říct skoro top, co můžeme vidět v České republice, takže za mě, pokud můžete, běžte na stadion, nenechte si to ujít a pokud nemůžete, podívejte se na stream, aktuálně stejně není se na co dívat. Major League má ještě to nejlepší před sebou, takže pojďte do toho.
Co byste dělali lepšího?
Tak, přesně, souhlasím. Dobře, když jsem se opřel už o tu Major League, tak Jirko, mě by zajímalo, protože se zrovnil takový, jak to říct, kontroverzní nebo zajímavý kontrakt, který podepsal Julio Rodriguez. A já nevím, já osobně sám nevím ještě pořád, co si mám přesně o tom myslet.
Je to jeden z největších kontraktů, respektive má to potenciál být jedním z největších kontraktů historii Major League a vůbec můžeme říct i sportu obecně. Protože mladý centerfielder Seattlu, tuším, že je mu teprve 21, Julio Rodriguez podepsal ve své první sezóně v Seattlu smlouvu. Ta smlouva má hrozně komplikovanou strukturu vlastně, takže těžko říct, na kolik peněz a na jak dlouho je. Garantované je, že do roku 2029 Seattle zaplatí Rodriguezovi 120 milionů dolarů. To je ta první část té smlouvy. Ale Seattle v roce 2028 může pokračovat v té smlouvě, může přistoupit na takzvanou opci a tou by navýšila tu smlouvu o dalších 200 až 350 milionů dolarů a prodloužila ji o dalších 8 let, nebo dokonce až o dalších 10 let, což by znamenalo, že ta smlouva bude končit někdy v roce 2038 a bude to záležet na tom, jak se Rodriguezovi teď bude dařit v těch příštích sezónách, kolikrát se umístí v první pětce hlasování o nejlepšího hráče ligy, případně jestli to někdy dokonce vyhraje a kolikrát to vyhraje. Takže tam je to pak odstupňované. Pokud by se z něj stala superstar a Seattle se rozhodl, že si ho nechá až do toho roku 2038, tak se může stát, že Rodriguez si vlastně vydělá 470 milionů dolarů za tu dobu, což to je úplně neskutečný číslo, to je na naše peníze něco jako 10 miliard korun, jestli dobře počítám. Nicméně může se stát, že Rodriguez nebude až tak dobrý hráč, jak Seattle teď doufá. V tom případě Seattle tu opci třeba nevyužije a pak je tam možnost, že zase Rodriguez sám může využít svoji opci na konci roku 2029 a tím by si prodloužil tu smlouvu o 5 let a dostal by 90 milionů dolarů. Takže on má už teď jistotu, že bude v Seattle, pokud bude chtít, do roku 2034 a že si vydělá 210 milionů dolarů. To je to minimum, ale může to narůst až na těch 470 milionů až do roku 2038 podle toho, jak se mu bude dařit. Takže je to hodně komplikovaný kontrakt a může potenciálně být jeden z těch největších vůbec.
Jeden z největších, jeden z nejdelších a taky může být jeden z nejhorších třeba. Já totiž osobně vždycky, když vidím takovýto kontrakt, tak si říkám, tyjo, nebude z toho další Bobby Bonilla? No, já, ne, pro ty z vás, kteří nesedují, tak ono je ta, to zpátky k New York Mets a ty, kdy si taky podepsali jakový nevýhodný kontrakt s Bobbym Bonillou, ten ukončili předčasně a nyní už 59 lety bývalý hráč Major League dostává od New York Mets za to předčasné ukončení, na které přistoupil, přes milion dolarů ročně a bude je dostávat ještě dalších 13 let. Takže já pořád si říkám, jestli, když právě vidím něco takového, nebo ty šílené kontrakty na 12 let a podobně, co se podepisují, jestli to právě neskončí něčím takovým, že se pak ty obě dvě strany domluví na nějakém předčasném ukončení a budou tomu hráči vyplácet prakticky rentu až do konce života, jo? Protože to je neskutečné. Já prostě nechápu víceméně, co ty týmy k tomu vede, aby podepisovali takto dlouhý kontrakty. A navíc, když hodně často se stává, a kolikrát my, samozřejmě ne tady, ale na Discordu se o tom bavíme, jo? Že jsou hráči, kteří podepíší super kontrakt a pak dostávají velký peníze, ale ty jejich výkony tomu vůbec neodpovídají.
To se stalo třeba nedávno v Baltimoru. Ty podepsali Chrise Davise po tom, co odpálil nějakých 50 homerunů za sezonu. Jenže on dostal velkou smlouvu asi na 6 let, každý rok 25 milionů dolarů, zhruba, nevím přesně. A to byl typ hráče, který prostě buď dal homerun, anebo nic. A v momentě, kdy přestal dávat ty homerany, tak se z něj stal naprosto vlastně neužitečný hráč. On dokonce pak byl až tak vlastně v takové krizi hráčský, že udělal rekord v at-batech, v počtu at-batů bez úspěšného odpalu. To bylo něco přes 50, myslím. A i tak dostával jednu z největších odměn každý měsíc vůbec ze všech hráčů vlastně na světě, můžeme říct, protože Baltimore tenkrát s ním uzavřel lukrativní dlouhodobou smlouvu. Ale já si myslím, že Rodriguez není úplně tenhle případ. Za A je o hodně mladší, je na začátku svojí kariéry a má všechny předpoklady, aby z něj byla hvězda. Je silný, rychlý a hlavně i v té první sezóně se mu velice daří, má skvělá čísla na to, že je nováček a že je jeden z vůbec nejmladších hráčů Major League. Už teď táhne Seattle možná k prvnímu první účasti v playoff po nějakých 21 letech. A já si myslím, že tenhle kontrakt by mohl naopak být pro Seattle hodně výhodný, protože ty ceny i teď díky té inflaci a obecně ty platy hráčů pořád rostou a rostou a třeba za nějakých 15 let to, že bude Rodriguez brát 25 milionů měsíčně, bude vlastně třeba takový jenom lehce nadprůměr. A nebude to už nic tak výjimečného, to teď nevíme. No. Ale já si myslím, že tohle se může, že se to rozhodně vyplatí Seattle si takového hráče pojistit na dlouho.
Jako souhlasím s tebou, že na hru Julia Rodrígueza rozhodně se dá dívat. Ten potenciál tam je, navíc občas to i řešíme, zatím k němu nejsou ani přívětiví příliš rozhodčí, že ho docela zařezávají, takže ty jeho čísla by mohly být už i letos o něco lepší, než jsou aktuálně. Ale pořád my nevíme, co bude za těch 5 let. Jo? To, víš, jak přeci jenom baseball je hodně o psychice. Jo? Může se něco stát v jeho osobním životě, nebo ho ten baseball přestane bavit, nebo cokoliv. A nejednou prostě se stane z nadprůměrného hráče jenom průměrný a ty peníze, které mu Mariners vyplácí, bude jako kdyby overpaid, že bude jako přeplacený, jo?
Tak může se stát zranění kdykoliv, že jo, tomu samozřejmě nepřejeme, ale třeba teď dobrý příklad je Fernando Tatis v San Diego, taky podobně mladý a talentovaný hráč, ale zranil si rameno nejdřív. To už byl takový vlastně vykřičník, že třeba ta jeho kariéra nemusí být až tak úspěšná, jak se teď zdá, protože samozřejmě v rameni je většina té síly v tom odpalu, ten ramenní kloub je hrozně namáhaný a v momentě, kdy to hráče bolí odpalovat, tak je to velký problém. No a do toho ještě teď přišel vlastně trest za doping, takže ani nevíme, jak dlouho už ho bral. On tvrdí, že to byla náhoda, ale ty jeho výkony na jeho věk byly výjimečně dobré, takže kdo ví, třeba teď, jak to bude vypadat vlastně, až se vrátí. Navíc šel na tu operaci, ta se nemusí povést, takže už ta jeho kariéra je docela v ohrožení, i když snad to teda dopadne všechno dobře, protože Tatis byl pořád, pokud hraje, tak je jeden z těch nejzajímavějších hráčů na hřišti, kterého vůbec jako můžete sledovat. A tohle se může samozřejmě stát i Rodriguezovi, to nikdo nemůže vyloučit takhle dopředu. Ale už teď v Seattle se o něm mluví, jakože to je druhý Ken Griffey Jr., klubová legenda Seattle, který tam hrál dlouhé roky v 90. letech. A Rodriguez má prostě předpoklady pro to, aby se z něj stala další legenda, aby pak jednou třeba měl tu sochu před stadionem, jak jsme se už bavili tady před chvílí.
No a hlavně, když už zmínila toho Fernanda Tatisa, tak ten je taky krásný takový příklad toho, že podepsal nedávno prodloužení dlouhodobě až do roku 2034, dostal nějakých 36 milionů za sezonu k posledních letech kariéry. A jak říkáš, jako najednou, co když nebude pálit kvůli tomu, že opravdu bral ten doping, teď už nedopuje a to San Diego to může stát právě ty šance v budoucnu, buď toho vytradují.
Ale zase kdo si vezme hráče, který má smlouvu na 14 let ještě, že?
Jasně, tak samozřejmě v tom případě museli mu platit i část smlouvy, nebo by to udělali, jak to udělali roky za Renádem, z nějakého důvodu, že dokonce zaplatili jeho mzdu Cardinals, což je pro mě do dneška pořád nepochopitelný kontrakt.
A potom podepsali Chrise Bryanta na stejnou pozici za stejný peníze.
Tak právě, jasně, takže a vidíme, co ukazuje Arenado i nadále v Cardinals a letos si dá si za další zlatou rukavici, takže opravdu nepochopitelné, ale vraťme se k tomu, jo, že pořád tady nevím, že ano, není je hvězda, co když se rozumíme, že zrovna Julio Rodríguez něco bere, co zrovna na což co nyní není zrovna, já nevím, zatím ještě jako zakázaná substance nebo něco, a protože přeci jenom, že víme, že Major League je v tom trošičku taková pozadu, že je trošku benevolentnější k tomu dopingu, než jsou jiné sporty, jako třeba cyklistika a podobně. Takže jída, no to trošku jsem z toho takový obavák, jo, protože zrovna ten Fernando Tatis Jr. tam byl předpoklad, že to bude taková hlavní hvězda Padres a taky Major League celkem, že taky byl i na přebalu MLB The Show. Samozřejmě dá se, že už s ním možná tak Padres počítat nebudou, protože nyní mají Juana Sota, takže ten asi tu jeho pozici nyní přebere. Ale i tak, no, pro mě pořád vraťme se k tomu, že tyto dlouhodobé kontrakty, což je víc než 10 let, pro mě to tak nějak jako a za takové peníze nedává smysl.
Je tam určitě riziko, ale Seattlu se to může prostě vyplatit z toho dlouhodobého pohledu. Vem si, myslím, že Atlanta podepsala třeba Acuňu na nějakých taky 10 let a ta celková částka je velká, ale když se rozpočítá na ten jeden rok, tak to vlastně ten tým vychází hrozně výhodně. Za takového hráče mu platit vlastně
já nevím, 15 milionů aktuálně.
15 milionů aktuálně.
A to 17 je, dalších sezónách, takže to není moc, ano.
Ano, když si vemeš Los Angeles Angels, podepsali Rendona z Washingtonu, ten má snad nějakých 30 milionů ročně a nehraje, vlastně je zraněný, budou mu to platit ještě dlouho. To je další takový špatný kontrakt. Nebo Javi Baez v Detroitu, taky velký kontrakt. Ne sice na tak dlouho, ale průměrně za ten rok dostává přes 20 milionů a je úplně vlastně Detroitu letos k ničemu. Takže riziko tam
je. A to samé, když jsi zmiňoval i Chrisa Bryant, tak ten je taky zrovna více zraněný, než hraje. Takže.
Jo. A pak Shohei Ohtani bere vlastně skoro minimum, že jo. Ale to už je jiná debata. No. Já si myslím, zase že Seattlu, pro Seattlu, že to je dobrý krok.
Ohtani musí zmínit, ten bere jenom nějakých 5 milionů, ale u něho zase vysoký ten signing bonus, jo, že on podepsal, jak myslím, 4 miliony právě podpisový bonus dostával letos, tak a navíc ještě mají na něho práva i na další sezonu, ale už tam bude arbitráž. Takže já si myslím, že tam ta jeho cena vystoupá a už v příštím roce bude brát nějaký možná 18 milionů, ani nemíhneme.
A když už jsme teda u Angels, tam je taky jedna novinka. Majitel toho klubu oznámil, že se chystá ho prodat, takže teď se bude domlouvat, kdo ho koupí a za kolik. A co se pak vlastně stane s tím týmem, jestli se třeba i nepřestěhuje jinam z Anaheimu. Určitě víme, že Las Vegas má zájem o tým, Nashville, o tom se jaký mluví, Montreal, tak kdo ví, jak to bude a jestli třeba Otaniho nevymění v rámci nějaké představby někam pryč.
To se už uvažovalo i nyní při trade deadline, nakonec se tak nestalo. Jediný, já pořád jsem přesvědčený, že jestli je tady nějaká šance, že někdo se bude stěhovat, tak spíš Oakland nebo Tampa Bay, že tam ta šance je nejvyšší. Pořád se ještě mluví i rozšiřování Major League, takže jo, už k tomu přistoupila NHL, začíná tím přemýšlet NBA. Já v MLB se už o tom taky nějakou dobu mluví, takže taky se nebudu divit, kdyby k tomu došlo a trošku by se to rozšířilo. Dobrý, budeme dál sledovat i Julia Rodríguez. Na MLB přijde mnohem více času v dalších týdnech. My už jsme říkali, že příští Monday Ballcast bude spíše hlavně o takové velké rekapitulaci extraligy, to, co bylo, co se událo, co nás třeba čeká v příštím roce, a to spíš asi tak jenom letně se podíváme, pak další bude už taková předkrm zase k World Baseball Classic kvalifikaci, už jsem, ale mi to vypadlo. Jinak, když zmiňujeme World Baseball Classic, Amerika už představila snad nějakých 14 hráčů, kteří tam budou hrát a je to jedno velké jméno vedle druhého.
To je to neskutečný. Tam zatím nepředstavili žádný nadhazovače. Možná bude třeba slabina toho týmu tam. Navíc ten turnaj se bude hrát v březnu, což je před sezónou, takže ti nadhazovači nebudou ještě rozházení. Uvidíme, jak se to tam vlastně Je to vždycky trochu zvláštní ten turnaj v tomhle, že ty startři většinou nehážou moc dlouho do těch zápasů, ale zatím ten tým Ameriky je úplně maximálně nabitý, jsou tam ty největší hvězdy, Trout, Harper, Mookie Betts, Goldsmith, nikdo tam nechybí, Arenado, je to pecka.
Super! Doufám, že pro všechny bylo pecké i náš dnešní podcast, ačkoliv trvá skoro nebo volkaz. Suverénně nejdelší díl, Jirko, protože než to vypneme, tak bude to minimálně hodinu.
Jej.
Tak já jsem rád, že jste nás teda, doktoři, dokonce někteří live doposlouchali až doteď. A vy, co si toho dáváte v podcastech, tak taky vám děkujeme za přízeň. Děkujeme taky za zpětnou vazbu, kterou dáváte, jestli na Discordu nebo třeba osobně, když se potkáme na nějakém zápasu nebo turnaji, případně do zpráv na Messengeru nebo e-mailu. Takže moc všem děkujeme, jsme rádi za to, že nás dílíte i dál s vaším známým kamarádům. Dělejte to i nadále, ať prostě o baseballu ví co nejvíc lidí. I o tom, co my povídáme, samozřejmě neříkáme, že jsme snědli všechno moudrost světa, ale rádi ten baseball rozebíráme ze všech stran, aspoň teda z toho našeho pohledu. A pokud s ním nesouhlasíte, taky nám můžete napsat do komentářů, protože o tom to právě je. A my si to vždycky přečteme a vezmeme si to. A kolikrát si třeba i třískáme o hlavu, že jsme na něco zapomněli, že jo? Takže tak tomu patří. No a Jirko, já ti opět děkuji, že jsi udělal čas.
Bylo to fajn, díky.
Tak jo, a se všemi se loučím, mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.
Mějte se.